Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ครับ อยู่ในรายการวลยุสนะครับ เราอยู่กันในยุสที่11ในซูเราะห์อัตเตาบะห์ที่มีเนื้อหาอย่างต่อเนื่องเนื้อหาที่ส่วนหนึ่งจะเกี่ยวข้องกับการอภัยโทษของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตามชื่อซูเราะห์นั่นเองนะครับในตอนต้นของยุส20ที่11นั้นเนี่ยอัลเลาะห์ได้พูดถึงลักษณะของมุนาฟิกีนอย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากที่ตอนท้ายของยุคที่10เนี่ยก็พูดในประเด็นนี้โดยยกตัวอย่างในสงครามตะบุกนั่นเองนะครับจากนั้นอัลเลาะห์ก็ได้พูดถึงชาวอาหรับชนบทอันอารอบทั้งคนเลวแล้วก็คนดีคนเลวมีลักษณะเป็นอย่างไรและคนดีนี่มีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับจากนั้นได้พูดถึงอัสซาบิกูนัลอาวาลูนบรรดาคนที่รีบรุดไปสู่ทำความดีไม่ว่าจะเป็นมุฮาจิรีนผู้อพยพชาวอันซอรผู้ช่วยเหลือและบรรดาอัลลซีวัลลซีนัตตะบะอูฮุมบิอิห์ซานปฏิบัติตามพวกเขาก็คือชาวมุฮาญิรและอันซอรด้วยดีอัลเลาะห์บอกว่าพระองค์เนี่ยพอใจในพวกเขานั่นเองนะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุมวะรอฎูอันพวกเขาก็พอใจในอัลเลาะห์จากนั้นอัลเลาะห์ได้กำชับให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นำทรัพย์สินของบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยมาเป็นซะกาตคุฟมินอัมวาลิฮิมศอดะกะตันตุฏอฮิรุฮุมวะตุซักกีฮิมบิฮาเพื่อเป็นซอดาเกาะจะได้ขัดเกลาจิตใจของพวกเขาทำให้ทรัพย์สินของพวกเขาเนี่ยสะอาดเช่นเดียวกันนะครับจากนั้นอัลลอฮ์ได้กำชับให้ผู้ศรัทธาปฏิบัติแล้วอัลลอฮ์จะเห็นผลงานรอซูลจะเห็นผลงานบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยจะได้เห็นผลงานของพวกเขานะครับจากนั้นได้พูดถึงมัสยิดดิรอร์มัสยิดอันตรายซึ่งถูกสร้างขึ้นอันเนื่องจากเป็นการเจตนาไม่ดีต้องการสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นในสังคมนะครับอัลเลาะห์จึงห้ามไม่ให้ท่านนบีไปละหมาดที่นั่นแล้วก็แนะนำว่ามัสยิดที่จะถูกละหมาดเนี่ยก็คืออุสซิซะอะลัตตักวาต้องเป็นมัสยิดที่ถูกสร้างอันเนื่องจากความตักวายำเกรงต่ออัลเลาะห์นะครับจากนั้นอัลเลาะห์ได้กล่าวถึงลักษณะของผู้ที่ขายชีวิตและทรัพย์สินให้กับอัลเลาะห์อินนัลลอฮอชตะรอมินัลมุอ์มินีนอัลเลาะห์ซื้อกับบรรดาผู้ศรัทธาซื้อทรัพย์สินและชีวิตของพวกเขาเนี่ยโดยสัญญาว่าจะให้สวรรค์เป็นการตอบแทนนะครับจากนั้นอัลเลาะห์ได้กล่าวถึงกล่าวห้ามมิให้ผู้ศรัทธาเนี่ยขออภัยโทษให้บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั่นคือพวกมุชริกีนั่นเองนะครับแล้วอัลเลาะห์ยังได้กล่าวถึงอายะห์ที่พูดเกี่ยวกับชื่อซูเราะห์โดยตรงก็คืออัตเตาบะห์ในอายะที่ว่าละกอดตะบัลลอฮุอะลันนบีวัลมุฮาจิรีนวัลอันซอรแน่นอนอัลเลาะห์ได้เตาบะห์หรือให้อภัยโทษแก่ท่านนบีบรรดามุฮาจิรีนและอันซอรแล้วและรวมถึงวะลัสซะลาซะและแก่3คนที่ไม่ได้ออกไปในสงครามตะบุกโดยที่ไม่ได้มีอุปสรรคไม่ได้มีเหตุผลอะไรที่เป็นที่ยอมรับตามหลักการศาสนาซึ่งพวกเขาเนี่ยแตกต่างจากบรรดามุนาฟิกซึ่งอ้างเหตุผลต่างๆมากมายแต่บรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยเขาไม่ได้อ้างเหตุผลเพราะรู้ว่าอัลเลาะห์เนี่ยทรงรอบรู้ท่านนบีเนี่ยบอยคอตกลุ่มผู้ศรัทธา3ท่านนี้นะฮะเป็นเวลา50วันหลังจากนั้นเนี่ยอัลเลาะห์ก็ได้อภัยโทษให้แก่พวกเขาก็เลยกลับมาในการที่จะถูกจารึกไว้ในซูเราะห์อัตเตาบะห์นะฮะว่าอัลเลาะห์เนี่ยได้อภัยโทษวะอะลัสซะลาซะให้แก่3บุคคลที่มีจิตใจที่แม้ว่าจะผิดพลาดไปแต่ได้กลับตัวไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงนะครับในตอนท้ายซูเราะห์ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ของมนุษย์กับอัลกุรอานมีสัมพันธ์ในเชิงของผู้ที่ศรัทธาเป็นอย่างไรแล้วก็ผู้ที่มีจิตใจของเขาเป็นโรคเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็จบลงด้วยลักษณะของรอซูลแล้วก็ดิจาอะกุมรอซูลุนมินอัมฟุซิกุมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมีบุคลิกที่เป็นห่วงเป็นใยพวกเจ้าลำบากเมื่อพวกเจ้าเนี่ยประสบกับความเดือดร้อนและเมตตาเอ็นดูกับผู้ศรัทธาเนี่ยเป็นการพิเศษนะครับหลังจากนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวในตอนต้นของซูเราะห์ยูนุสอะลัยฮิสสลามนะครับซึ่งเป็นอีกซูเราะห์หนึ่งในยุสที่11นะครับตอนต้นเนี่ยอัลลอฮฺได้เริ่มต้นด้วยกับอัลิฟลามรอเป็นอักษรที่ไม่มีใครรู้ความหมายนอกจากอัลลอฮฺนะฮะและยังเป็นการท้าทายชาวอาหรับที่กล่าวหาท่านนบีเนี่ยว่าแต่งอัลกุรอานมาเนี่ยก็จงนำมาด้วยกับอักษรเดียวกับที่พวกท่านเนี่ยใช้กันและตามด้วยคัมภีร์อัลกุรอานการกล่าวถึงเนื้อหาส่วนหนึ่งนะครับจากนั้นอัลลอฮฺได้อธิบายถึงสัญญาณของอัลลอฮฺในการสร้างชั้นฟ้าแผ่นดินการบริหารกิจการพูดถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เนี่ยเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับมนุษย์นะครับมนุษย์เนี่ยจากนั้นอัลลอฮฺได้กล่าวถึงมนุษย์แบ่งออกเป็น2กลุ่มที่ลุ่มหลงในดุนยาและหลงลืมสัญญาณต่างๆของอัลลอฮ์กับกลุ่มคนที่ศรัทธาและประกอบคุณงามความดีนะครับจากนั้นได้พูดถึงการทักทายการท้าทายเท่านี้นะฮะของบรรดามุชริกีนต่ออัลกุรอานโดยพวกเขาเนี่ยได้อิบาดะห์ต่อผู้อื่นนอกจากอัลลอฮ์ ทั้งที่สิ่งเหล่านั้นไม่ได้ให้คุณไม่ได้ให้โทษแต่ประการใดจากนั้นกุรอานได้กล่าวถึงอุปมาอุปไมยการมีชีวิตในดุนยาเนี่ยว่าคืออะไรและอัลลอฮ์เนี่ยคือผู้เรียกร้องไปสู่ดารุสสลามก็คือสวรรค์ของพระองค์หรือว่าบ้านแห่งสันติสุขนั่นเองนะครับจากนั้นได้พูดถึงการตอบแทนของอัลลอฮ์ต่อคนทำความดีด้วยกับอัลฮุสนาคือสวรรค์และคนชั่วด้วยการตอบแทนตามการกระทำที่เขาได้กระทำเอาไว้นะครับจากนั้นได้กลับมาที่การให้เอกภาพของอัลลอฮ์ในการที่พระองค์ได้ให้ริสกีและการสร้างรวมถึงการให้ฟื้นคืนชีพนะครับรวมถึงการได้บอกถึงบททดสอบว่าอัลกุรอานเนี่ยวิธีการทดสอบเนี่ยว่ากุรอานจริงหรือเท็จเนี่ยสามารถที่จะทดสอบได้ด้วยการประพันธ์อัลกุรอานมาสัก1ซูเราะห์ถ้าหากกล่าวหาว่ากุรอานเนี่ยถูกประพันธ์โดยกับมนุษย์เองนะครับจากนั้นอัลเลาะห์ได้กล่าวถึงวันกิยามะห์ว่าจะเห็นข้อเท็จจริงว่าชีวิตในดุนยาเนี่ยเป็นเพียงชั่วครู่ยามเท่านั้นโดยมนุษย์เนี่ยยะตาอารฟูนะบัยนะฮุมทำความรู้จักกันเล็กน้อยแล้วก็เสียชีวิตไปนะครับในอายะที่57 58ของซูเราะห์ยูนุสนี้นะครับก็เป็นการกล่าวถึงอัลกุรอานเรียกร้องผู้คนเนี่ยบอกว่าโอ้มนุษย์ทั้งหลายกอดจาอะกุมเมากอดจาอัตกุมเมาอิซตุมมิร็อบบิกุมได้มาถึงแล้วมาถึงพวกเจ้าแล้วจากพระเจ้าของพวกเจ้าก็คือเมาอิซข้อตักเตือนก็คืออัลกุรอานวะชิฟาอุนลิมาฟิสซูดูและสิ่งที่จะมาเยียวยาจิตใจและเป็นทางนำเป็นความเมตตาสำหรับบรรดาผู้ศรัทธานะครับย่อมจำเป็นจะต้องเป็นบทเรียนสำคัญที่เราต้องใคร่ขวนนะครับจากนั้นอัลลอฮ์ได้กล่าวถึงลักษณะของคนใกล้ชิดของอัลลอฮ์เอาลียาอุลลอฮ์เนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรไม่กลัวไม่เสียใจและเขาจะรับข่าวดีในดุนยาและในอาคิเราะห์นะครับจากนั้นอัลลอฮ์ได้นำเสนอเรื่องราวของนบีนูห์อะลัยฮิสสลามรวมถึงการรอดพ้นของท่านพร้อมกับบรรดาผู้ศรัทธาด้วยการขึ้นเรือและอัลเลาะห์ได้ให้บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาต่อนบีนูห์และสัญญาณของพระองค์เนี่ยได้จมน้ำนั่นเองนะครับจากนั้นก็มีบรรดารอซูลต่างๆอีกมากมายพร้อมกลุ่มชนของรอซูลเหล่านั้นเนี่ยที่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธานั่นเองนะครับจากนั้นอัลเลาะห์ได้กล่าวถึงเรื่องราวของนบีมูซาและนบีฮารูนที่พระองค์ได้ส่งไปหาฟิรเอาและเกิดการดาวะของนบีมูซาและนบีฮารูนต่อฟิรเอาฟิรเอาเนี่ยไม่เชื่อจนท่านนบีมูซาต้องนำเอาหลักฐานมาเขาก็เลยบอกว่านี่เป็นไสยศาสตร์เลยเกณฑ์นักไสยศาสตร์มาประลองยุทธกับนบีมูซาแล้วนักไสยศาสตร์ก็พ่ายแพ้นะครับจนกระทั่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เล่าถึงตอนสุดท้ายเนี่ยว่าให้นบีมูซาและบันิอิสราเอลเนี่ยรอดพ้นผ่านทะเลแดงไปได้รอดพ้นจากเงื้อมมือของฟิรเอานะครับส่วนฟาโรห์และไพร่พลเนี่ยก็ติดตามไปจนกระทั่งสิ้นใจตายตามกันทั้งหมดเลยนะครับแต่ขณะที่กำลังจะเสียชีวิตเนี่ยฟาโรห์ก็ได้บอกว่าตอนนี้เนี่ยฉันศรัทธาแล้วต่อพระเจ้าที่บรรดาบันิอิสราเอลศรัทธาอัลเลาะห์บอกว่าตอนนี้อย่างนั้นหรือที่เจ้าจะเพิ่งมาศรัทธาฟัลยอมานุนัจญีกะบิบาดานิกะลิตะกูนะลิมันคอลฟะกายะวันนี้เองเราจะทำให้ร่างกายของเจ้าเนี่ยได้รอดพ้นเพื่อจะได้เป็นสัญญาณให้แก่คนรุ่นหลังดังนั้นศพของฟาโรห์ยังคงอยู่ถึงปัจจุบันนี้เพื่อที่จะได้เป็นสัญญาณว่าคนที่กล่าวอ้างตนเองว่าเป็นพระเจ้าเนี่ยมีบั้นปลายเป็นอย่างไรนะครับตอนท้ายของซูเราะห์ยูนุสและตอนท้ายของในยุคที่21เนี่ยยุคที่11เช่นเดียวกันนะครับที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ท่านนบีได้กล่าวกุลยาอัยยูฮันนัสกอดจาอะกุมุลฮักกุมิร็อบบิกุมจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่ามนุษย์ชาติทั้งหลายความจริงแล้วสัจธรรมจากพระเจ้าของพวกเจ้าเนี่ยได้มาถึงแล้วใครก็ตามฟามานิฮิตาดาฟอินนามายะฮตาดีลินัฟซีได้รับทางนำเขาได้รับทางนำเพื่อตัวเขาเองว่ามันดลละฟอินนามายะดิลูอะไรฮะใครหลงทางก็หลงทางด้วยกับตัวเองนะครับและตอนท้ายอัลเลาะห์ยังได้บอกว่าได้กำชับให้ท่านนบีเนี่ยยืนหยัดและปฏิบัติตามวะฮยูที่มาจากอัลเลาะห์ให้อดทนจนกว่าอัลเลาะห์จะได้ตัดสินด้วยการงานของพระองค์นะครับและนี่คือเนื้อหาทั้งหมดในซูเราะห์อัตตาบะตอนท้ายแล้วก็ซูเราะห์ยูนุสเช่นเดียวกันอยู่ในยุสที่11นั่นเองนะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู